Dobrý den, kolegyně a kolegové. Jmenuji se Petra Skřejpková a budu vás vyučovat předmět, který se jmenuje Dějiny práva. Působím na právnické fakultě Univerzity Karlovy a na katedře tedy právních dějin a kurz věnovaný historii práva vedu na Filozofické fakultě už dlouhou řadu let. Obsah tohoto kurzu se občasně mění nebo se, řekněme, adaptuje novým vašim požadavkům nebo představám. Jako základní literaturu bych vám chtěla doporučit učebnice, které tedy se používají na právnické fakultě. Je to tedy učebnice pana profesora Malého, která pokrývá vývoj státu a práva do roku 45 a následně potom je to učebnice pana profesora Kuklíka, která pokrývá vývoj po roce 45 až tedy do revoluce v roce 89, čili pokrývá i tedy období totality. Ještě jsem tam přidala obrázek knížky, kterou jsme napsali společně s panem profesorem Kuklíkem, která je věnovaná kořenům evropských kodifikací, kde je poměrně obsáhlá stať věnovaná i kodifikacím tedy našich českých a československých právních dějin. Jsou tam také doporučené prameny, které tedy by měly doplňovat naši výuku. Co se týče ukončení kurzu, tak kurz je, pokud tedy vycházíme z toho, že bude ukončen obvyklým způsobem, tak probíhá především tedy v zimním semestru, který je zakončen ústní zkouškou a to je pro obor veřejná správa a archivnictví. Jedná se o bakalářský studijní program. Pro navazující magisterské studium se v zimním semestru bude jednat o zápočet. Navazující magisterské studium pokračuje vlastně v kurzu i v letním semestru, kdy náplní našeho setkávání bude vypracování seminární práce na téma, které si dohodneme předem v určitém tedy rozsahu. Je to minimálně 10 až 15 normostran. Tuto práci bych s váma předem ráda vždy zkonzultovala, co se týče osnovy, jejich obsahu a v podstatě další potom už podrobnosti si domluvíme na konci toho zimního semestru. Co se týče předmětu a cíle tohoto našeho kurzu? Ráda bych, kdybyste získali určitý přehled o tom, co to právo je, k čemu se právo váže a co vám vlastně takové právo může dát. Samozřejmě vycházíme z předpokladu, že všichni máme určitý obecný pojem nebo představu o tom, co je správné, co je špatné a z toho vlastně vycházíme. Když se podíváme zpětně do naší historie, která tedy je dlouhá, tedy tisíciletí, tak si vypomohu citátem z Cicerona, který tedy pronesl v prvním století před naším letopočtem, kdy se vyjádřil v tom smyslu, že kde je společnost, tam je i právo. Co to znamená? To znamená to, že společnost vlastně bez práva může pouze špatně existovat a že to právo společnost nějakým způsobem determinuje a zároveň společnost determinuje právo. Jedná se tedy o oboustranné působení. Z tohoto vlastně v našem výkladu budeme vycházet a k tomu se vlastně budu vždy vracet. Ráda bych se také zaměřila potom nad tím, co tedy to právo v rámci tedy společnosti znamená a v kontextu toho, vždy tedy z hlediska našich právních dějin se potom budeme zabývat jednotlivými právními prameny, z nichž tedy budeme právo poznávat. Zároveň tedy budeme poznávat strukturu a obsah jednotlivých pramenů práva a z toho potom budeme vyvozovat ty určité základní principy, které jsou pro právo do značné míry charakteristické. Právo můžeme dělit nejrůznějším způsobem. Je to o to složitější, protože právo jako takové vlastně nemůžeme snadno vymezit. Jedná se o pojem, který můžeme říct tady i o polisem. Je to pojem, který má vysokou míru abstraktnosti. Každý si můžeme pod tímto pojmem představit vlastně ne něco odlišného nebo zcela totožného. Je to vždy vlastně na určitém světonázoru nebo vůbec pocitech tedy jednotlivce. Objektivně většinou bývá tedy právo děleno na právo subjektivní a objektivní. Co je toto právo subjektivní? Subjektivní právo, jak už tedy to o tom vlastně mluví subjekt, tak je to právo, které se vztahuje k jednotlivci. A dává mu možnost chovat se tak, jak to dovolují tedy normy objektivního, čili toho existujícího práva. Vedle toho existuje právo objektivní. Právo objektivní je určitý systém pravidel chování, které uznává společnost a která ho také vymezuje. Může to být buď tedy určitá společenské uskupení, a nebo tom potom může být v další fázi potom tedy stát. Můžeme také rozeznávat právo přirozené neboli jus naturale, které existuje nezávisle na státu. Vzniká a vyvíjí se průběžně ve společnosti. Je to určitý souhrn principů, které tedy odpovídají dosaženému stupni vývoje té které společnosti. Dále potom právo pozitivní neboli jus positivum je právo dané státem a je to právo platné. Je to právo, které je nějakým způsobem předem stanovené, je předvídatelné a tudíž i protiprávní jednání, ke kterému může dojít, vlastně může být postiženo, protože vlastně jednotlivec vlastně již je seznámen s tím, že tedy takto se chovat předem nemá. Samozřejmě, že ještě existují další kategorie, jako třeba právní vědomí o tom, co je správné nebo co je nesprávné. To má velkou, velice úzkou souvislost třeba s právní morálkou, etikou a podobně. Další dělení, které se máme, je tedy v případě soukromého práva, kdy pro právo soukromé je charakteristická rovnost jeho subjektů. kdy tedy do určitého vztahu ty subjekty vstupují se stejnými právy a vlastně nikdo nemá výhodnější postavení. V případě, že dochází k určitému právnímu vztahu, tak je vždy nutný souhlas obou subjektů. Pokud si jednoduše představíme koupy, tak ten vlastně jedná se o konsenzuální kontrakt, čili vlastně souhlasnou smlouvu, protože když ten, co něco prodává, tak když koupím mouku za 15 korun, tak tuto mouku nabídnu a pokud někdo koupí, tak vlastně s touto částkou souhlasí. Čili vlastně tady je rovné postavení jednotlivců a vlastně předmětem koupě je vlastně objekt, na kterém se tedy obě dvě strany dohodnou. V případě práva veřejného, neboli tedy toho jus publica, tam je charakteristický fakt ten, že se tady jedná o nerovnost těch jednotlivých subjektů. Je to otázka, veřejné právo je právo státní, nějakým způsobem tedy ukládá jednotlivcům určité povinnosti. Je proto typická jednostranná rozhodovací pravomoc orgánů veřejné moci. To znamená, je to vlastně něco odlišného od rovnosti tedy subjektů. Jako příklad si můžeme uvést třeba trestní právo, proti kterému třeba mohou vzniknout opravné prostředky nebo proti kterým se tedy, řekněme, jednotlivec může vyjádřit, že s tím nějakým způsobem nesouhlasí a podobně. Jako další příklad tady máme dělení tedy práva na právo hmotné a na právo procesní. Právo hmotné upravuje vlastně to, co my říkáme hmotu. To znamená, vymezuje určitým způsobem právní vztahy. Charakterizuje nějakým způsobem vlastně právní vztah. No a právo procesní, právo vymezuje, jakým způsobem vlastně k tomu, vlastně k té, jakým způsobem aplikujeme nebo jakým způsobem dochází potom k využití nebo jakým způsobem dochází k určité nápravě třeba v právním řízení nebo tedy v tom procesním řízení. Vnitrostátní právo znamená vlastně ustanovení právního řádu Československé nebo České republiky a je to tedy dáno právním řádem, který je tvořen sbírkou zákonů, které jsou vlastně přijaty. Vychází tento právní řád z určité hierarchie právních norem, to znamená z určité tedy právní síly. Základem toho je tedy Ústava České republiky, která je vlastně má nejvyšší právní sílu. Mezinárodní potom právo je dáno mezinárodními smlouvami, které jsou uzavřeny mezi jednotlivými státy nebo jednotlivými uskupeními států. Potom na základě vnitrostátní úpravy, která je třeba stanovena ústavou, se může stát i pramenem práva vnitrostátního a můžou se tak potom aplikovat. Jako další máme subjekty práva. Kdo je to subjektem práva? Subjektem práva jsou primárně osoby. Osoby fyzické, popřípadě osoby právnické. Osoby fyzické jsou upraveny, nebo respektive definice fyzické osoby je upravená občanským zákoníkem, který je takzvaný nový občanský zákoník, který pochází z roku 2012. Samozřejmě, že subjekt práva byl upraven i dřívějším právem a v podstatě náležitosti byly součástí vlastně této definice již vlastně od doby římského práva. Je důležité si uvědomit, že pro právo jako takové, jako právní jazyk, je důležité vlastně to právo nějakým způsobem interpretovat. Pokud jsme, řekněme třeba u té fyzické osoby, tak je důležité nějakým způsobem, třeba abychom si dali příklad, jméno té osoby. To jméno osoby nějakým způsobem tu osobu specifikuje. Určitě si vybavíte píseň lidovou, která se jmenuje, když v podstatě se zpívá, já jsem z Kutné Hory, z Kutné Hory, koudelníkův syn. Co to znamená? No, může to znamenat personalitu práva, že ten koudelník přichází z Kutné Hory, pobývá v Kutné Hoře, ale může přijít jenom ze směru Kutné Hory. Nebo může se tak jmenovat. Já jsem z Kutné Hory, to znamená, jako jsem Brňák, a nebo jsem, jak říkával kdysi prezident Kennedy, ich bin ein Berliner. Jestli si vybavíte. Čili v podstatě je to o interpretaci toho pojmu. Kdo to je tedy ten, který zpívá? Kdo je to ten koudelník? Koudelník je osoba, která vyráběla provazy. Může to být osoba, která zároveň je součástí koudelnického cechu. Zároveň bude podléhat cechovním předpisům. Kdo byl ten koudelník, jehož syn vlastně, o jehož synovi se zpívá? Jo? Je to vlastně strašně složité, nebo řekněme variabilní, to, jakým způsobem se vlastně právo nebo jeho označení a využití vlastně používá. Může se také to použít jako přezdívka třeba, ten koudelník, že jo? Jo, může to být v podstatě i, řekněme, hanlivé označení toho koudelníka. Tak to jenom, abychom si zpestřili vlastně to, co tedy tím vlastně, co to právo může nám všechno vlastně nějakým způsobem říci. To stejné je, když si představíte, když řeknete, třeba jsem Čech, můžu se jmenovat Čech, můžu pocházet z Čech, mám české občanství, v Čechách jsem se narodil. A podobně, čili víceméně pokud na vlastně nějaký pojem se budeme dívat, nebo potom, pokud vás to vlastně budete se s tím setkávat ve vaší archivní praxi, tak je vždycky dobré se nad tím nějakým způsobem zamyslet a řekněme přistupovat k tomu nějakým, řekněme, z širšího pohledu. Nyní se vrátíme tedy k těm subjektům práva a k osobám fyzickým. To, co tedy bylo dříve označováno jako právní subjektivita, neboli teď je to tedy právní osobnost, byla způsobilost k právům a povinnostem, kterou člověk získával od narození. Samozřejmě, že to mohlo být vázáno třeba, nebo je to stále vázáno na určitý věk, nebo to je třeba příklad volebního práva, kdy tedy je rozdíl mezi aktivním volebním právem, tedy od kterého věku může občan republiky volit, a od kdy tedy je potom pasivní volební právo, od kdy tedy občan naopak volený být může, záleží opět do kterého orgánu. Samozřejmě dalším předpokladem je třeba například i státní občanství. Jako dalším podmínkou je svéprávnost to, co čemu jsme dříve říkali, způsobilost k právním úkonům. To je určitá schopnost brát na sebe práva a povinnosti svými vlastními úkony, docházet vlastně, vytvářet určité tedy jevy, něco tím vlastně nějakým způsobem činit. Je důležité samozřejmě, aby tato činnost odpovídala rozumovým schopnostem jednotlivce. Plnému rozsahu nabytí správní způsobilosti dochází vlastně nabytím zletilosti. A to může být, tato způsobilost může být omezena, řekněme, duševní nemocí jednotlivce, nebo ten jednotlivec může být hazardní hráč, nebo nějakým způsobem může být tedy riziko pro jeho osobu, aby byl tedy plně odpovědný za své činy. Takovýmto osobám se potom ustaví opatrovníci. Dále osoby fyzické mají deliktní způsobilost. Co to je? Deliktní způsobilost je obecně schopnost způsobit vlastně nést následky svých činů vlastního protiprávního jednání. V případě spáchání trestného činu je to věk 18 let. Do věk mezi 15. rokem a mezi 18. rokem je věk, který se nazývá mladictvím, a vlastně pro tuto věkovou etapu právo má určité úlevy nebo nějakým způsobem se chová, řekněme, benevolentněji a zohledňuje určitou nedospělost jednotlivce. Jako další tady potom máme procesní způsobilost, a to je způsobilost, která je většinou shodná se způsobilostí k právním úkonům, hmotně právním. Je to schopnost vystupovat před státními orgány. například tedy třeba svědčit u soudu, podávat podání, nebo v podstatě to je jako příklad, myslím si, docela dostatečné. Vedle osob fyzických máme subjekty práva, které jsou uměle vytvořené praxí. Jedná se o právnické osoby. Jsou to většinou tedy organizace osob nebo je to určité sdružení majetku, které se vytváří pro určitý účel a kterým tedy existující právo přiznává právní subjektivitu. Dále si budeme říkat něco o pramenech práva. Co jsou to ty prameny práva? Prameny práva máme formální, tedy právo z vlastně právní normy, z kterých právo jako takové poznáváme. A potom máme právní prameny neprávní povahy. Právní prameny neprávní povahy jsou řekněme, prameny, řekněme třeba z fragistiky, nebo jsou to nejrůznější symboly a podobné vlastně prameny můžou být i charakteru archeologického a podobně.